Vamos esperar. Ademã tuo ite e fengguna de nao nerala ite nao vuari na intinge no yasi nerala fana no mas namba hatu ganai hana na faza mutsai a taka tsara e fitu ite nao ari yai na mufana kamzani ni fio reja tsa de nao de yau katsure ne sina yakuti ite nena tsu vofo fuma e nao zai a Apto bula mtsika manda kariba nerava na fasoava na simpia dana na vya mna demani tsara isi jesu kristi tumfu Ardi meraba manukana, ne antuku ira asin famzena, ne yamiti antu bukata, zai na tau wana reuti. Ftona, zai atia ruva na ambavu kaya mkiu, ni sekule fce kemba, ari andu atsu nifia mbuna na we, andu ni trinite. Tena demantra zai ngalatsike ni amatun tumpu ante, ze volata wa mni tantara farutu farukudu. Ni andi mfatimi katan fasivi, zai efa mfatina teo, tantara farutu farukudu, Andini fatimi katon fasi. Saya anasako na reo, bayi kela cho anlo na reo, sati siyeza ka hanaka tan teni miyangyam reo teni manu dinas reta misiki. Ni tantara fa, ni bukan tantara reo, na deputi zai yombuna ni pandimki. Amni faitano fan food cave tari sanawa, di tantara pomze. Tantara pomze. Sanwe, lai fifa matura piyayna ni Vahoakan' Andriamanitra amin'ilay Andriamanitra izay mamonjy azy ary fisehoan'ireo endrika isan-karazany izay maneho izany fifamatoram-piainana izany ka atsapany vahoaka mandrakariva fa tena Andriamanitra mahatoky ny Andriamanitra ivavahany na dia mivadibadika azy izy indraindray sy anehoan'Andriamanitra mandrakariva fa Andriamanitra mahatoky izy ary asehony amin'ny alalan'ny fahefany Do efe ki tsike rateo am te filan ti di mana we. We wana? Ma panjaka ni faifane Andriamanitra. Yo fifa matura piyanga ni faoka na Andriamanitra sila ya Andriamanitra iva vanyo. Zayane un Andriamanitra faifane. Nua atsapan. Amro tatara reeta zay mse wong kukin tantara. Fatena ma atuki Andriamanitra. Ar matuki azi ni faoka ni. Na di mfadbad kiaza. Ndai. Amin'ny fiperitopandroany ity manokana dia resantsika ao anatin'ny lohevitra anankiray izany manao hoe ny vahoaka sy ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ny vahoaka sy ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Manahoana moa ny endrika izany eo amin'ny iaina ny vahoakan'Andriamanitra sy ilay Andriamanitra ivavahana izy ireo azy. Zavatra anankiroa riavana mambaran'ity teny eto ny voalohany dia izao ny vahoaka dia vahoaka mivavaka sady miasa. Ny vahoaka dia vahoaka mivavaka sady miasa. Manao ny eraka izy? Ny vahoaka dia vahoaka mivavaka sady miasa. Misy ankizy miasa manko eniko no asaha. Ny vahoaka dia vahoaka mivavaka sady miasa. Raha avaka itsika fitenty dia hitantsika fa tonom-bavaka no voalazan'ny pevitro tonom-bavaka. Ary ity tombavaka ity dia mazava tsara ny filaza azy. Jereo ne ny andiny fahefatra sy ny fahadimy izao vakiotsika amin'ny toko faharoapolo amin'ny tantara faharoa andiny fahefatra sy fahadimy. Izao voalaza ao amin'ny alalan'ny tompo. Dia niankina ny Joda hangataka famonjena amin'i Jehovah eny tamin'ny tanàna Joda tamin'ny tanànan'i Joda rehetra sy tady an'i Jehovah izy. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema tao amin'ny Jehovah teo anoloan'ny kianja vaovao. Rehefa niankina izany ny vahoaka, inona moa nampiankina azy? Ho avy ny amonita anafika. Dia natahotra ny vahoaka, dia natahotra koa Josafata. Fa rehefa natahotra izy, ny zavatra nataony zareo dia izao niangona izy dia nivavaka. Dia nanao tonom-bavaka izy ireo ary ny tonom-bavaka izay nataony dia ahitany fa tena vavaka fangatahana mihitsy io vavaka izay nataony zareo io. Ny andiny fahasivy ahitantsika an'izany mihitsy. Izao ny voalazany andiny fahasivy amin'ny anarany tompo. Raha manjoanay loza na sabatra na famaliana na areti mandringana na misary ary hitsangana anatrika ity trano ity sy eto anatrehanao izahay fa ny anaranao no amin'ity trano ity ka hitaraina aminao amin'ny fahorinay dia iaino anao ka mihitsy. Hitaraina aminao amin'ny fahorinay tena vavaka fangatahana mihitsy ny vavaka nataon'izy ireo fa tsy fangatahana ihany fa tena vavaka amin'ny finoana
mihitsika io zavady nivavaka amin'ny finoana satria anehoana izy ireo ny maha izy azy an'andriamanitra ao anatin'izany toy ny vavaka izany. Io vavaka amin'ny finoana io a raha vakintsika ny andiny fahenina sy fahafito dia ataon'izy ireo anatin'ny toy ny vavaka fa manana ny fahefana amin'ny olona rehetra sy ny toejavatra mitranga rehetra andriamanitra. Manana fahefana amin'ny olona rehetra sy ny toejavatra mitranga rehetra andriamanitra. Fa tsy izany ihany fa ho anatiny vavaka kokoa izy dia maneho raha vakintsika zay ny andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy dia maneho fa andriamanitra tsy mivadika amin'ny vahoakany andriamanitra. Andriamanitra tsy mivadika amin'ny vahoakany andriamanitra ary zay mahatonga an'izy hoe mivavaka amin'andriamanitra ny vahaolana amintsika raha manafika antsika ny firenena manodidina. Satria nahoana? Satria io andriamanitra io dia andriamanitra tsy mivadika mihitsy hatrany amin'ny razambentsika ka hatramin'izao. Andriamanitra tsy mivavaka andriamanitra fa ny vavaka izay ataony ny vahoakan'andriamanitra dia tsy mijanona ho toy ny vavaka fotsiny ihany. Izay ny zavatra tsy maintsy marina, tsy mijanona ho toy ny vavaka fotsiny ihany fa toy ny vavaka mitohy amin'ny asa, mitohy amin'ny heraka izy, mitohy amin'ny asa. Toy ny vavaka mitohy amin'ny asa. Raha mikisaka kely tsika mamaky an'ity tenin'andriamanitra ity ry havana, vakitsika ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo izay tsy nivakiana teo dia tsy maintsy ho vakiko amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe rapitso dia midina iady aminy ianareo fa indreo hiakatra amin'ny fiakarana ziza izy ary tsy ianareo hahita azy eo amin'ny farany loasandrika tandrifo ny hevitry jeroelo. Tsy ianareo anefa no iady amin'ity mijanona tsara fa ho hitanareo ny amonjeny Jehovah anareo ary Judas Jerosalema aza hitanareo ny amonjeny Jehovah anareo Judas Jerosalema aza matahotra na mivadi-po fa rapitso dia mivoaha hiady aminy fa Jehovah no momba anareo. Ozy izy ny andininy manaraka indray ny andininy faharoapolo sy ny faraika amin'nyroapolo izay mifampiteo aminy ihany ary ny fomaraina koa izy dia niaika nakany anefitry tekoa ary noho nyvoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe miaino ary Joda sy ianareo ny mponina eto Jerosalema miaino anjy minoa an' Jehovah andriamanitra reo dia ho tafatoetra ianareo minoa ny mpaminany dia hambinina ianareo ary efa niarany hevitra tamin'ny olona izy dia nanendry mpisira ho an' Jehovah sy dera amin'ny fiangonana afiangona masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa vao manasiady ka hanao hoe midera an' Jehovah fa mandrakizay ny fanjaka. Hitantsika amin'izany rahafa iravana fa ny vavaka izay nataony vahoakan'andriamanitra dia vavaka nitohy amin'ny asa. Rehefa nomen'andriamanitra toromarika izy ireo hoe mivavaka amiko anareo a izao ny toromarika ndana miady kanefa izany iantoho anareo. Rotsika hoe ohatra mifanohatra izany resaka izany, asain'andriamanitra miady le olona dia nefa avy eo lazain'andriamanitra hoe Jehovah ny miady. Hitantsika eo mitohy fa izao nomena toromarika izy ireo iasa dia ny eo mandizy ireo iady ary rehefa nifampiresaka izy ireo izy ny tantara eto dia inona zavatra natao? Nanindry mpisira sy dera anatyma izay no lasaina natao dia natao, izay no asa natao dia natao. Dia nanatanteraka ny asa tokoa anery zareo dia misira fiderana tokoa anery zareo rehefa namaky ny tantara tsika dia misira fiderana zareo ary tena tao anatin'ny asany vahoakan'andriamanitra ny sira fiderana nataony antokoty eo amin'ny fiainany vahoakan'andriamanitra ry havana. Dia zavatra anakiroa mifamato fa tsy afaka misaraka ny vavaka sy ny asa satria ny vavaka dia vavaka amin'ny finoana dia miteraka iny miteraka asa ary ny asa dia asa mifamatotra amin'izay rehetra hitarihan'andriamanitra azy ary eto nyity toerany ity ny hitarihan'andriamanitra ny vahoakan'andriamanitra dia ny sifidy hasy ny famonjena fideran'andriamanitra. Ozy izy hoe ary pastera ve rehefa nanao an'le pelikioka dia nataony nyfanandrify ampiandroany le pelikioka fa hoana izy io ka tsy zany izy pastera fa tena fitarian'ny fanamasina, fa tena fitarian'ny fanamasina tokoa, fa tena tsarontsika mihitsy fa anisan'ny asan'andriamanitra eo amin'ny asan'ny vahoakan'andriamanitra eo amin'ny fiangonana ny sira fiderahanan'Andriamanitra ny fampitohy amin'ny vavaka izany.
Tsy diso ianareo ry asa famonjena,
raha toa ka manokana ty androandroany ity tsy tondranam-bavaka anareo fa vavaka no tsy maintsy mifampitohy amin'ny asa anareo manao hira fiderana. Fa zao koa tandremo sao variana ka hanao hoe ny anjaranay atao am-piangonana dia ny mihira fiderana. Tena asa famonjena mihitsy, tena asa asain'Andriamanitra tanterahany vahoaka an'Andriamanitra mihitsy ny manokana tompihira sy deran'Andriamanitra ho amin'ny asa famonjena. Ny anjarany vahoaka an'Andriamanitra tamin'ity fotoana ity nanokana tompihira sy sira.
Mampiomehy ihany zany raha ohatra mba lafisarin-tsaina hoe ny filohan'ny Ukraine hiatrika amin'ny Rosiana dia nataony nanokana tompihira hira fiderana. Ahoana ny zavatra mety mitrany ngamba nomezan'izao tontolo izao?
Fa tsy zany an'Andriamanitra, fa tsy maniny, tsy matome, fa teny zany mihitsy ny an'Andriamanitra hoe iady amireo moavetinao ireo nareo ny zavatra ataonareo ny asa, fa ny asa ataonareo manokana tompihira mideran'Andriamanitra.
Raha eo ny fiainantsika fiangonana
tena mivavaka isika kanefa koa tena miasa, ary miasa ataontsika dia zay asa hitarihan'Andriamanitra antsika ao anatin'ny vavaka,
fa tsy hoe mivavaka fotsiny na hoe miasa fotsiny. Ndre mandeha nanao tafika masina tany anorotsangana ny ekipan'ny FFB dia tsy maintsy nandeha lakana. Dia rehefa nandeha lakana tamin'nakany aloha efa somary sahirankirana, tamin'ny verina efa maloboka hidina ny rano. Dia nandehry zareo eny afovoan-drano eny, nisintona le rano, miankina tambony fasika le lakana, miankina tambony fasika. Tavela tao ry zareo, za mihitsy tany, tavela tao ry zareo. Dia nivavaka, dia izy ny namana anakiray, tsy fotoana mivavaka tsony zao fa fotoana ny asa midina daholo atao anaty lakana, dia andao misika lakana. Natosika le lakana. Inona ny tiana olazaina? Ele, tamin'izany moa zany rehefa namboarina le fitenyle namana dia ny tena marina tsy mety hoe tsy fotoana mivavaka tsony, fa hoe ny vavaka ataontsika dia mitohy amin'ny asa. Ka rehefa avy mivavaka tsika midina amin'izay miala atao anaty lakana, andao anosika lakana izay ny tokony izy. Fa izany tantara izany dia atsapatsika fa eo amin'ny fiainantsika dia ampianaran'Andriamanitra mandrakarivotsika vavaka sy asa, vavaka amin'ny finoana asa. Zay ilain'Andriamanitra ary zany no tena azakazaka masina. Ary ao anatin'ny asa ataontsika hoe miresantsika teo a ny sira fiderana izay ataonareo tandremo. Ny sira fiderana ataonareo tena asa famonjena ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, ary tokony tsaroanareo amin'izany hevitra izany ny sira fiderana ataonareo, fa asain'Andriamanitra ataon'ny fiangonanareo mba hanatanterahan'Andriamanitra sy hanomin'Andriamanitra ny fahefana. Izany a dia tena ampifanarao an-tsany ny vavaka sy ny asa. Ry fiangonana tsy hoe ahitahita fotsiny te anao akanjo mangamanga mahafinaritra be sy ne no mahatonga an'ireo antompiry ireo tahaka izany ka nitantanan'Andriamanitra azy nandritra an'izay moa amin'ny 50 taona izay, fa tena asa asain'Andriamanitra atao mihitsy ka izy ireo misoa tenantsika miaraka amin'Andriamanitra miady ny asa famonjena. Izany no mahatonga antsika manomana an'izy ireo, izany no mahatonga antsika mitondra mbavaka an'zareo, ary izany no mahatonga antsika hanaiky iaray asa amin'zareo fameteza fiara-miasa amin'izy ireo noho ny amin'izany asa sy vavaka ataon'ny fiainana izany. Zavatra voalohany izay faharoa amaranana azady dia izao: ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny vavaka sy miasa, fa Andriamanitra kosa mihaino sy mamonjy. Andriamanitra mihaino sy mamonjy. Andriamanitra manino eraka izy? Mihaino sy mamonjy. Ohatra ny ankizy sy ny tanora ihany manao ino nareo zao? Miaino ianareo. Dia Andriamanitra miampy hoe mamonjy. Raha vakitsika ilay andiny fahasivy tapany faharoa dia ahitantsika ny fomba fahatakaran'ny vahoakan'Andriamanitra ny zany atao hoe Andriamanitra. Izao ny filazany azy eo amin'ny andininy fahasivy tapany farany hoe: ka hitaraina aminao amin'ny fahoriana dia hihaino ianao ka hamonjy. Hihaino ianao ka hamonjy. Tena takatry ny vahoakan'Andriamanitra mihitsy, fa anjara asan'Andriamanitra eo vahoakany ny mamonjy.
ary tena fantatry ny vahoaka an'andriamanitra fa andriamanitra miai no andriamanitra io. Fa raha vao nanomboka ity vavaka ity dia efa fantatra izy ireo zany. Vakitsika ny andiny fahefatra toko faharoapolo ihany andiny fahefatra zao ny voalazao ny anaranto dia niankona ny jota hangataka ino famonjena amin'i Jehova. Tena fantatra izy ireo mihitsy fa andriamanitra miai no andriamanitra io ary andriamanitra mamonjy. Ary tsy hoe nijanona teto ny tantara fa rehefa mitoy ny tantara dia vakitsika ny andiny fahefatra ambin'ny folo ahitantsika fa tena ny haino andriamanitra. Hoe ny andiny fahefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jahaziela zanak'i Zakaria zanak'i Benaya zanak'i Jehiela zanak'i Matania levita amin'ny taranaka Asafa dia voatsindry ny fanahin'i Jehovah teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe mianoy ianareo ry Joda rehetra sy ry mponina any Jerosalema ary sy anao ry Josafata mpanjaka, izao nolazain'i Jehovah aminareo, aza matahotra anao mivadiko ny amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo miady fa an'Andriamanitra. Tena ny haino Andriamanitra dia nanetry olona anankiray teo amin'zareo izy hataony sy olombavany sy laza fa miaino izy ka manome toromarika. Rehefa vakitsika ny andiny faraika amin'ny roapolo riava sy ny manaraka dia ahitantsika fa sady miaino Andriamanitra no mamonjy. Hoy ny andiny faraika amin'ny roapolo sy ny manaraka amin'ny anaranto. Ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia nanetry mpihira ho an'i Jehovah sy dera amin'ny fiaingona masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona fa vomana iady ka hanao hoe midera an'i Jehovah fa mandrakizay ny famindrampony. Ary raha vao nanomboka ny omby sy ny dera ireo dia nasiany Jehovah otrika hamelyny taranak'Amona sy Moaba sy ny avy any an-tendrombohitra Sehira izay avy hamelyny Joda ka dia resy ireo. Dia nitsangana ny taranak'Amona sy Moaba namely ny avy any an-tendrombohitra Sehira ka namonjy sy nandringana azy. Ary noho ny voaringany ny mponina tany Sehira dia nifandringana kosa izy samy izy. Ary no tonga tamin'ilay fitazanana any an'efitra any an'efitra ny Joda dia nijery ireo olona betsaka ireo izy ka indreo nisy fatiny hapatrapatra tamin'ny tany fa tsy nisy hafanandositra. Ary avy hamambo azy Josafata sy ny vahoakany dia nahita harena betsaka sy fata ary fanaka sarotra teo izy etsetra etsetra. Ny vahoakan'Andriamanitra ny asa, inona ny asa nataony vahoakan'Andriamanitra ozy tsika teo? Nihira fiderana dia mivavaka. Inona ny zavatra antrany? Le fahavalo indray no ny famono, izy samy izy no ny famono dia resy. Zay le asan'Andriamanitra. Io asan'Andriamanitra io tena zavatra tokony homany antsika ato anatiny de zao: raha maty ireo fahavalo ireo dia tsy hoe satria zay nikendreny ny zanak'Israely fa niandrasany zanak'Israely de zao hanafaka ny fahavalo. Ary Andriamanitra no mifanandrina amin'ny fahavalo ka nahatonga ny zanak'Israely handresy. Zay fandreseny zanak'Israely zay no tena kendreny asan'Andriamanitra fa tsy le hafatin'ny fahavalo akory. Fa eto nataon'Andriamanitra maty ny fahavalo. Endry eo amin'ny fiainan'Andriamanitra miaraka vahoakan'Andriamanitra dia zao manome toromarika Andriamanitra hanaova ny vahoaka asa fa izy koa miasa. Ary asa ataon'Andriamanitra dia asa iazahan'Andriamanitra hanafahana mandrakariva fa izany maandriamanitra an'Andriamanitra. Io Andriamanitra io ilay tonga olona tao amin'i Jesosy Kristy nanafaka atsika, nanafaka atsika tamin'ny fatoran'ny lalàna ka nahatonga azy nanafaka tao anatin'ny sabata nivakitsika tamin'ny filazantsara nyonga teo. Io Jesosy Kristy io no fahatanterahany zany asa mpanafahan'Andriamanitra zany. Ary io Jesosy Kristy io zay miasa ho an'ny vahoakan'Andriamanitra tsy ny efa ho fiangonana ihany fa ho an'izao tontolo izao mihitsy mba hanafaka izao tontolo izao ao anatin'ny hetsy. Andrasan'Andriamanitra antsika hanao ny asa tandrify antsika fa ataon'Andriamanitra koa ny asa tandrify azy mba hanafahana ny olona amin'izay rehetra mety ampijany sy ampahotasy. Iavaka ny fiainantsika eto ambonin'ny tany dia fiainana isy migeja amin'ny endrika maro isan-karazany. Ny fiainantsika eto ambonin'ny tany dia fiainana isiny famatorana sy ny fampijaliana sy ny fanerena sy ny fanindrina amin'ny endrika isan-karazany. Fa izao ny olona matoky an'izao, ny olona mivavaka amin'Andriamanitra, ny olona manana an'Andriamanitra ho tompo dia anehoan'Andriamanitra ny fahefany mandrakariva ka afaka manafaka Andriamanitra. Manafaka tsy amin'ny endrika ivelany ihany fa manafaka ara-panahy, manafaka ara-tsaina, manafaka ara-batana. Fa izany no ataon'ny apôstoly Paoly raha nampianatra ny fiangonana tany Korinta izy, nanafaka ara-tsaina. Ary izany no ataon'i Jesosy Kristy sady manafaka ara-batana no manafaka ara-panahy. Ny fiainantsika rehetra dia kendren'Andriamanitra toy izany. Hisitrahantsika fiainam-pahafana. Ry antom-pirasan'ny mpamonjena, asain'Andriamanitra mihira ianareo fa tsarovy ao ambadiky mihira ataonareo, Andriamanitra te hanafaka olona. Tokony ho tsarinareo mandrakariva izany, te hanafaka olona Andriamanitra. Fa rehefa ataonareo amin'ny tena marina ny hira ataonareo, dia miasa koa Andriamanitra ary misy olona ahafahana Andriamanitra amin'ireny olona izay miaraka aminareo amin'ny fotoana fiderahana. Tena ataovy marina ny hira, tena ataovy tena izy ny fiderahana an'Andriamanitra. Fa hiasa koa an'Andriamanitra hanafaka. Fa aokan'Andriamanitra anehoan'Andriamanitra ny fahefana amin'ny fiainana. Andrasan'Andriamanitra amintsika mivavaka, miasa. Iomanan'Andriamanitra miaino, mamonjy. Fa izany izy dia tanteraka ny fahefan'Andriamanitra ary aseho ny voninahina eo amin'ny fiainan'ny vahoaka. Hoan'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika ny fiadanana. Amen.
Thank you.